kopi saya. Amerika godin Minnesota ke satti rukubi gifra Anglistan Mason jedani nam heddu ratargu jiran. Nam jatama ol chala rukubi kan ratargan ke sashantama ol hawasa Somalet godin isa nimin godin nami Afrika heddun ke sbiratulle. Ibi kunini milketi isamane. Mal nam tulci. Akkanu lufra fad ugu dandani. Tan ratti jalanen Dr. Opsa Hassan Minnesota dubbift. Dr. Opsan oge saya ospitala Mercy ke sa hujjatu bordi bulci sawa soromo ka Minnesota le. Ibi kunini maani rabu fe jennani.
Ibrahim Ali Radu Fao Jenne, Jeremy Virus Yam Turadu Fa, Makan Jeremy Virus Itana Measles Janinu, Measles Intuni, Akamale Dukuba Debra Hesatoko, Asanitin Namarati Fidu Sadura, Shifte Yokin Rash, Anin Namadufaku Namas Leja Fever, Namakufa Sita, Sunyan Rash Alido, Namayasu and Deakunimo Ija, Namadi Mesa Yokin Namad Deita, Namitoko Yo Nama Shifte Kabukanat Walarge, Kami pun nano ni juga cukup he, kerana apa yang dia kan seni tu he. Also, asal ni cara semula ni, kuyang kulalam makan jauh dan dia. Jero jelas is kan betul tu fu, layda boleh tu bujala masa di, shifisi atau rash kajam kan tu kalau kenyer tergama. Jira mak kalau tergama boleh demo kufa uhufi asal jari seni tu kubu dan dia. Ira gudina midan ini fidu jole diamond dunia raja nyaris tibio tau gudde cajiran bika thalalin measles in bayan neti nama miliona lama si akan fasa duma tibio tau gudde cajiran.
Duku bigit rai oke shiften kuni nama rana matak kami tidar ba.
Kila insakei sani dabra hoga nami afura ba fatu kina gua nami kufau kufas insakei kina afura ba fatu kana teisa virus intuni. Nano sampala, wan pahala misalnya tiu urusan mereka tiu tinggal harkan, ya nama rahuka kufa ansan harka wal pulufa, awan nami harkan tu kesan diinsa tu kufa sanir rani nama si darbain.
Namni muka okin dah ima akasi isa muda te malgo cukup.
Kesat tu bijan tu jiran misalnya egumsi faya. Awan gari teh, aku sama doktor si bulu kawan ini. Nama saya sekarang kadimban. Bila ni, aku mana yang ada zaman, atau mana yang ada ni mo, atau ni human, oga mana yang ada konsep nama kita viral le, ingat gane, lepas jalan humani, ani wana kena tu kuno, awak sekarang sedih majra, sebab emarat itu kena lagi, ani len atau kena jin ilmu siaratii arga jira, malah aku oga jani bila ni doktor ni wang kudu kawan ni tu patani. Oga mana hakimat tufanimo uang kuni harap orang no laboratory TV. Sip kuma hakimat tu rahu berkenai fakuni dan dama. Ega berkenai fakam boleh jawab len di bari baku kulai sinjuru. Sip kai samo uang kalai dafa jawab nama kami kalai dana kami raga debi tu. Yomo wani kuni mila nama fure uang kat diarrhea sin garaya. Amalle infection pneumonia yo harap bakteria sin nama virus kira so kira virus sin kun. Harana masaake kita cuba ada bakteria tu se somba nama midu dan daya, mungkin middle ear infection, gurra jiduti infection ni nama kita dan daya. Wanu kuno ga rambulah tu se antibiotik nama seni bakteria kena jadi sudah menyakima kuno segaya fanuan dan dani sijaja cara satu korup.
Duku begitu rahu ke shiften kuno tuh mungkin dursani ofegan nongko ramu malfakat.
Akuma gudni nama gudni teknologi deh, majuruti nami biota perenji fanati nami hidup tak kau biar biaya kenya tu jika la close space living. Oga nami hidup hidup tak kau jika lufi nano ni sah kulfulinan kabane. Dukunya kena pun terdar buat apa hidup salah pada. Akuma gudni dufa gudina teknologi tin egumsi faya berumsi cima dufuni. Dukuwa tak kena dikambralin. Kerana lagi cara tu pun argane, sembara jemrem mau halalin barang kuda segel jatuh mau tak cerita mulutnya, ega mulutnya boleh mau massive vaccination campaign tulah halalin gudah, boleh ni barang kuda lama cerita Amerika cerita tuan tu ni ibarat dimanche jani declare boleh ni tuan ni, boleh mau majunya tu nak garis tulis kita noang kau dulu je. Nampaknya asalnya biarlah ruh kademu, biarlah semua lufu. Itu orang itu cuma leti nama mida jurura. Ogah tuan kubah kena sedeni Amerika lufu. Ogah tuan aku memancana sesuatu kutam sota sesuatu orang itu bawa balik saja ramah.
Amma kutam sota hima majra sabah hima dani. Hawa sa sakami dan nimida jur.
Kalau itu orang kena sakatan tu re. karaa marsaa intarneetii Minnesota Department of Health yookiin Dipaartimentii eegumsa fayyaa kutaa Minnesota karaa sabaayimaa isaanii irratti wanni maxxansan haleessa galgala soofaar nama 68tu mirkanaa'ee jira. Namni 68 kunii irra guddinni biqiltii baay'eetu Hennepin County. Hennepin County naannoo Minneapolisii namoonni irra guddina waan kana qabu hawaasa Somaaleeti.
Hawaasni Oromoo magaalaa Minneapolis yookiin Saint Paul akkasumas kutaa Minnesota keessatti akka baay'atu hin beekamu. Waa'een hawaasa Oromoo wanti beekame jira?
Hawaasa Oromoo keessallee ani boordii keessaa barreessaadha. Hawaasa keessallee waan deemu haga tokko nan dhageenyeetiin abdadhaa garuu akka marsaa kanarratti maxxanfametti nama 68 keessaa namni 58 dhalataa Somaalee Minnesota keessa jiraatu. Namoonni kun immoo namootuma addaati nama Oromoo as keessatti hin argine yoo dhageenyees gaaf fuuluma dura dhageenye jechuudha.
Egaa iddoo kanatti sababiidha jedhee gabaasaaleen oduu kan kaa'ee. Tallaalii ifarragi firaa tallaalchisuu didanii jedhu. Kanaaf immoo sababiin tallaalchisuu didanii fi dhukkuba ootizim jedhamu jira. Carraa kanaan ootizim jechuun maal akka ta'e dhaggeeffattoota keenyaaf xinnoo yoo naa ibsitan san boodatti hubna.
Ootizimiin bal'aadha. Ootizim spectrum disorder jaaniin maaliif nama yoo dhibee kanaan qabame asxaan xiqqoo shumarra mul'attu jira. Kun immoo hedduu kan maas gaagamuuti jira. Kanarratti autizimiin kun 3 domain karaa sadiitti nama miidhuu danda'a. Tokkoffaa intellectual development bilchina sammuu irratti rakkoo fida. Social ability namaa wajjin walii galuu hawaasummaa irratti rakkoo fida. Sadaffaa irratti learning disorderiidha. Namni kun waa barachuuf waa qayyabachuu irratti oola dandeettii irratti hanquudha fida jechuudha.
Egaa namni kana sadan hin qabne immoo yeroo hundumaa maatii irratti hirkata jechuudha.
Maatii irratti hirkataa eegumsa kunuunsa adda addaa barbaada. Ijoollee keessattuu daa'immanitti wanni kun heddummaata. Namni kun dhalatee haga bika ga'utti gargaarsa hedduu barbaada jechuudha.
Tallaaliin silaa farra gifiraa yookiin shifteedhaaf kennamu ijoollee irratti rakkina ootizimii kana fidaa sodaa jedhu qabu maatiin dhugumadhaa kun.
Bara 1998 keessa naannoo Yuunaayitid Kingdom yookiin karaa Ingiliz kanatti nama tokkootu barreeffama tokko gadhiisee ture. Barreeffamni kun maal jedha? Talaalliin MMR yookiin Measles, Mumps and Rubella talaallii waa sadii keessaa qabu kana hoggaa ijoolleef kennani. Autism kuni walitti hidheenya qabaa waan jiru tokko gadhiisee ture. Boodarra immoo qorannoon kasanirra bal'aa nama hedduu kan keessaa hammatu godhame. Wanni kun akka walitti hidheenya hin qabne mirkanaa'ee barreeffama waraqaa sanillee akka namni sun geeffatu godhamee jira. Eegas booda immoo wanni kun miidhaan inni fidee karaa sabaahimaatii fi sammuu namaa keessatti illee tarii walitti hidheenyaa jira kajoo fidee jechuudha. Maaliif MMR yookiin talaalliin yoom kan namti hammata tokko ilaa hammata tokkoof cinaa isa duraatu kan nama achi booda immoo osoo ijoolleen mana barumsaa seenne hammata afurii fi jaajidduutti kan nama. Autizimiin kun yeroo hedduu eessatti argama? Toora daa'imni kun waggaa ol guddachaa amma tokko dhufee yeroo silaa haasawu eegalutti yeroo silaa namaa wajjin waliigaltee uummataa deemu kan irratti mul'achaa dhufu.
Hin dubbatan
hogguusanii dhufa. Tariigaa namni kun waan talaallii sana harka ta'ee fiijaanii tonne jaanyachi yoo talaalliin kan waan kana fiddu taate nama miliyoona meeqaatu aartiziin qabaachuu qaba. Dhimma hawaasa tokko keessatti waggaa baay'atee gartee isaan suni waan kan ija bitaatiin laaluulleen fagoosisu sani. Sanumaa wal qabsiifnee ammallee sabaayimaa Minnesotaa keessa jiru keer 11 irratti doktoroonni Somaalee yeroo biyyee akka isaan rakkoo miizoo sana Minnesotaa keessatti hawaasa isaaniitiif ibsa godhanii fi walitti dhufeenya talaalliitii fi waa'ee autism kanallee akka irraa haasa'uuf taa'an sagantaan baafamee jira. Hawaasni kun akka bahee walitti haasa'uu qabuu fi yoo sodaan jiraatte sodaan kun sodaa dhugaa irraa dhufte immoo soduma namni wal haasa'ee. Bal'isaa jiru jedhanii dhugaa jirtu saayinsii irratti hundaa'anii walitti himuudhaa fi wanni kanaaf qophaa'aa jira. Nutillee karaa waldaa hawaasa Oromootiin hawaasaas nuchis deddeebinee barsiisuu hawaasnis wal dhagee waliin ijoollee kuni koominiitii hirrii jechuun yoo naan talaallii godhatee asii talaallii godhatte dhukkubni sun yoo kan ka'uutee illee akka nama biraatiin dabarree godhuudhaaf waan gargaaruuf jecha sanarratti wal jabeessuun hedduu barbaachisaadha.
Dooktar Obsaa Hasan deebinuu laattaniif guddaa galatooma.
Keessan illee fayyaadaa ammallee hawaasa keenyaaf karaa kanaan tajaajiluu keessaniif hedduu wayyoo baay'ee fayyaadha.